Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la 12 de novembro 2009. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos pri New Age, au Nova Erao, au Amphora Epoco. En la sesdecai iaroi della passinta iercento, renoviga movado trascuis la mondon, ne practicu militon sed amon, estis uno e la sloganoi cui tracuris la mondon, predicante fratezzon cae harmonion. Geiunuloi, mes nivele inter monachoi cae vagulacioi, arrangis comunoin cun grandai revoi, grandai idealoi, grandai utopioi. Ili credis la malnovan mondon falonta, cae novan harmonian mondon nascigionta. Ili pensis, sufficias rifusi militon, perforton, profitemon, indifferentismon, egoismon, cae la mondo, per si mem, farigios nova, sen perforta, pura, pazza. Sed ciai estis la basoi de tiu fido en baldaua plibonigio de la homaro, ilia respondo estis simpla. Changigios la conscienzo de ciu viro cae virino, char tion diras la astrologio, laucio la historio evoluas per 12 zodiacai eraoi. La nascigio de Cristo antau 2000 iaroi comensis la eraon de la fiscioi, plenan de dogmismo, maltoleremo, conflictoi cae militoi, sed baldau comencigios la erao de la acvo versisto, au amforo, epoco de harmonio cae pazzo. Ien ilia resonado, tiu ci mondo rapidas al catastrofo, pro sociai conflictoi, demografia problemo, malpurigio de la vivo medio, nuclea risco, sed bon chance, comencigias maturigio de la conscienzo, quiu, atingante mistica in niveloin, cae per specialai practicoi de meditado cae yogo, disvastigos, inter la homoi, sentoin de lumo, pazzo, saggezzo, per ciu homo sentos sin unuezza cun la tuto de la universo, tio estas cun la granda cosma Dio. Iam nun nascigias nova erao. Ni consciu tion, cae ni faru tion ci salton directe alla conscienzo pli homezza, pli ecologia, pli harmonia. La anoi della amforo estas convincitai che en la homai corpo cae psico logias super homai energioi cae potenzialoi. Por ilin activigi, sufficios applici spiritan concentrigion, mangi naturain nutrajoin, prefere vegetaranain, cun nova ecologia penso maniero, sur religiae basoi, culto de diino Gaia, tio estas la patrino Tero. La adeptoi della nova erao, per la tiel nomita channeling, canalizado, nova formo de spiritismo, contactas aliein estuloin, logiantain en la universala tuto. Crom animoi de mortintoi, temas pri natur spiritoi, exterteranoi, coboldoi, feoi, au aliai nedifinitai spiritai estuloi. Nov epocanoi credas che eblas aciri extraordinarain paranormalain capabloin, sanigoin per la penso, diven capablon, telepation, inter astrain voyagioin. Inter la movado i cui diverse maniere appartenas alla nov epoca movado, mensieblas la scientologia ecclesio, la granda universala fratezzo ferriera, la gnostica movado, la humanisma movado, la esena psico-cibernetico. Cion diri el cristana vid puncto? Ciucio en ordo cae sen problemoi? Tute ne. Cristanoi devas gardi sin contra la illusioi cae la surrogatoi, tio estas anstata uagioi de la vera credo. Ce attenta esploro evidentigas che la New Age estas sincretismo, confusa cae confusiga mixagio de diversai neaccordigeblai religioi, sur base della principio che cio estas relativa cae nenio absolute vera, la sincretismo sen gene prunte prenas, el hinduismo cae budaismo, el diversai medit metodoi, cae confusas simplan technicon por vastigo de la conscienzo, cae autenticain mysticain voioin. La cristano, por accepti la syncretismon, devus resigni essentiain punctoin de sia credo. Exemple, li devus mal credi che Jesuo Cristo estas la ununura savanto della mondo. Panteismo, Dio estas senecio, ne distingueblas creinto cae creagio. Laula nova epoco, la homo ne estas individua persono, quiu starigas dialogon cun Dio la Patro, sed nur ondo de la cosma oceano, parto de la granda tuto. Tio estas Dio, quiu ne estas persono, sed nur energio. La materio estas illusio. Oni estas tute for de la Dio, quiun revelaciis Jesuo Christo. Mem savo, la homo de la New Age ne besonas revelacion. Estas vero tio, quion vi credas vero, diras slogano de New Age. Ni rimarcigas che tia estis l'attento della pra serpento, quiu instigis la pra homoin rabi e la arbo de sciado, pribono cae malbono, dirante vi estos kiel Dio. La credanto en la nova erao ne besonas dian grazon. Lautiu doctrino sufficias applici la capablo in de sia conscienzo. Li ne besonas savanton, char li savas sin mem per renascigioi laula karma legio. Pro tiui chialoi la ecclesio plurfoie esprimis sian criticon rilate la novan epocon, quies idealan strebon al harmonio cae pazzo gi shatas, sed cies proponoin cae solvoin gi taxas ne cristanai. Hodiau multe da homoi, precipe iunuloi, sentas la besonon superi la materialismon, cae serci spiritain voioin, sed ne ciui respondoi valoras. Iui esploras la mysticain regionoin de amforo, aliai provas la narcotismon, triain logas magio au channeling, la vera respondo, quiu contentigas tiun spiritan soifon estas aliloque. Giuste kiel la soifo de la Evangelia Samarianino, quiun neniu sur terra puto povus estingi, la revo al nova erao povas farigi deir puncto por annonci la denovan nascigion, quiun malcascis Jesuo al Nicodemo. Rinascigion, quiu ne estas sur terra homa conchero, sed donazzo de Dio, quiun Jesuo al portis e la cielo. Por nia semaina rubrico ni parolis hodio pri New Age au nova erao au amfora epoco. Caregai gefratoi, gis reaudo venontana dimancion. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.